Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež v Marseju. Integracija je naporna, vendar daljnosežna.
Ostro pismo civilne družbe javni RTV. Protestiramo, da novo vodstvo zatira zadnje ostanke pluralnosti.
Gospodarstvo pričakuje uravnoteženost pri prispevanju sredstev za sanacijo po poplavah.
Šport. Slovenski kanuist Benjamin Savšek še drugič v karieri postal svetovni prvak v slalomu na divjih vodah.
Vreme popoldne bo oblačno, občasno bo deževalo, pogosteje na vzhodu.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. V tri dneva začenjamo v Marseju. Papež Frančišek se mudi na svojem 44. apostolskem potovanju. V tem francoskem letovišču se udeležuje sklepnega dela dogodka Sredozemska srečanja, na katerem so zbrani škofje in mladi iz 31 evropskih držav. Med njimi je tudi mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Papež je tja pripotoval včeraj popoldne. Med letom je novinarjem dejal, da bo sicer v tem kraju malo časa, da so pa v tem mestu različne stvari, kot so vrata, okno, vse na Sredozemlje. Po prihodu v Marsej se je najprej odpravil na marijansko molitev škofijskimi duhovniki v baziliki Naše Gospe Varuhinje. Po molitvi se je sveti oče podal k spominskemu obeležju, posvečenem mornarjem in migrantom, ki so na morju izgubili življenje. Gre za znamenje križa, ki simbolizira tri verske kreposti – vero, upanje in ljubezen. Ob papežu so se zbrali predstavniki različnih verskih skupnosti ter tudi predstavniki ustanov, ki se posvečajo migrantom in pomorščakom, medverskemu dialogu in karitativnosti, poroča Vatican News.
Papež Frančišek je na srečanju škofi, rektori, duhovniki, diakoni, bogoslovci ter posvečenimi osebami razmišljal o različnih pogledih, ki jih predstavlja Marsej kot križišče ljudstev.
Fratelli, sorelle, non lasciamo passare un giorno senza fare memoria di quanto l'abbiamo ricevuto su di noi.
Bratje in sestre, ne dopustimo, da bi minil dan, ne da bi se spomnili, kdaj smo ga sami prejeli, ter ga naredimo za svojega, da bi bili moški in ženske sočutja. Bližina, sočutje, nežnost. Ne pozabimo, biti sočutni pomeni biti blizu in nežni. Odprimo vrata cerkva in župnišč, predvsem pa vrata srca, da bi svojo krotkostjo, prijaznostjo in sprejemanjem kazali obličje našega Gospoda. Kdorkoli se vam približa, naj ne najde razdalje in obsojanja, ampak pričevanje poniž veselje, ki je rodovitnejše od vsakršne nastopaške sposobnosti. Naj tisti, ki jih je življenje ranilo, v vašem pogledu najdejo varen pristan sprem, v vašem objemu spodbudo, v vaših rokah, ki zmorejo obrisati solze, nežnost. Na to se je sveti oče pred spominskim obeležjem, posvečenem umrlim na morju in vsem žrtvam nezakonitih migracij, z različnimi verskimi voditelji poklonil tem žrtvam. Dejal je, da je ljudem, ki so v nevarnosti, da v morju utonejo, treba pomagati. Gre za človeško dolžnost, je dejal sveti oče. Po njegovih besedah preveč oseb, ki so na begu pred konflikti, revščino in okoljskimi nesrečami v valovih Sredozemskega morja, najde dokončno zavrnitev svojega iskanja boljše prihodnosti. In tako je to čudovito morje postalo ogromno pokopališče, kjer so mnogi bratje in sestre prikrajšani celo za pravico do groba. In to, kar je pokopano, je le človeško dostojanstvo, je opozoril sveti oče.
Non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell'indifferenza.
Ne moremo pristati na to, da se s človeškimi biti ravna kot s trgovskim blagom, se jih zapira in muči na strašne načine. Ne moremo več gledati tragedije brodolomov, ki jih povzročata kruto trgovanje in fanatizem brezbrižnosti. Osebam, ki tvegajo, da bodo utonile, ko bodo zapuščene sredi valov, je treba pomagati. To je dolžnost človeštva, to je dolžnost civilizacije. Nebo nas bo blagoslovilo, če bomo na kopnem in na morju znali poskrbeti za najslabotnejše, če bomo znali premagati premagati paralizo strahu in nezainteresiranost, ki žametnimi rokavicami obsoja na smrt. V tem smo mi, predstavniki različnih verstev, poklicani biti zgled, je dejal sveti oče in dodal, da je Marsej, za katerega je značilen bogat verski pluralizem, danes na razpotju, srečanje ali spor in zahvaljujem se vsem, ki stopate na stran srečanja. Hvala za vašo solidarnost in konkretno zauzemanje za vlaganje v ljudi in njihovo integracijo. Bratje in sestre, skupaj se soočimo s težavami, ne pustimo, da bi upanje potonilo, skupaj se stavimo mozaik miru, je sinoči dejal papež Frančišek.
Danes dopoldne se je papež Frančišek udeležil sklepnega zasedanja sredozemskih srečanj, ki so se v Marseju začeli 17. septembra, ter nagovoril približno 900 udeležencev zbranih v dvorani Svetilniške palače. Kot poročajo na spletni strani slovenskega uredništva Vatican News, so bili poleg francoskih škofov navzoči tudi škofje drugih škofij, ki ležijo ob Sredozemskem morju, mladi in predstavniki različnih združenj in političnih oblasti. Svetega očeta je na začetku nagovoril francoski predsednik Emmanuel Macron.
Morje, pristanišče in svetilnik so bile tri podobe značilne za mesto Marsej, ki jih je po poročanju slovenskega uredništva Vatican News sveti oče vzel za izhodišče svojega nagovora. Sredozemlje je opisal kot zibelko civilizacije in prostor srečevanja, ki ravno zaradi svoje bogate zgodovine v sebi nosi globalno poklicanost k bratstvu, ki je edini način za preprečevanje in premagovanje konfliktov. Opozoril je, da se sredozemlje iz zibelke civilizacije spreminja v grob dostojanstva, pri tem pa seveda mislil na problematiko migracij. Izpostavil je, da glavno merilo ne more biti ohranjanje lastne blaginje, temveč zaščita človeškega dostojanstva. Na tiste, ki se zatečejo k nam, ne smemo gledati kot na breme, ki ga je treba nositi, ampak kot na brate. Zgodovina nas poziva, da predramimo vest in preprečimo brodolom civilizacije. Zapiranje namreč pomeni vrnitev v preteklost, rešitev ni v zavračanju, temveč v tem, da se v skladu z možnostmi zagotovi veliko število zakonitih in urejenih vstopov, ki bodo trajnostni zaradi pravičnega sprejema na strani evropske celine in v sklopu sodelovanja z državami izvora. Reči dovolj pa pomeni zatiskati si oči. Poskus, da bi sedaj rešili sebe, se bo jutri spremenil v tragedijo, je bil jasen papež Frančišek.
L'integrazione anche dei migranti è faticosa. Ma lungimirante.
Integracija je naporna, vendar daljnosežna, pripravlja prihodnost, ki bo, če nam je to všeč ali ne, skupna ali ne.
L'assimilazione che non tiene conto delle differenze.
Assimilacija, ki ne upošteva razlik in ostaja toga v svojih paradigmah, pa dopušča prevlado ideje nad resničnostjo in ogroža prihodnost, povečuje razdalje in povzroča geotizacijo, ki podpihuje sovražnost in nestrpnost. Bratstvo potrebujemo kot kruh, že sama beseda brat v svoji indoevropski izpeljanki razkriva koren, povezan s prehrano in preživljanjem, je dejal sveti oče in ob koncu spodbudil.
Siate mare di bene per far fronte alla povertà di oggi con una sinergia solidale.
Bodite morje dobrega, da bi k današnji revščini pristopili s sinergijo solidarnosti. Bodite gostoljubno pristanišče, da bi sprejeli tiste, ki iščejo boljšo prihodnost. Bodite svetilnik miru, da bi s kulturo srečanja razbili temna brezna nasilja in vojne, je po poročanju slovenskega uredništva Vatican News dejal papež Frančišek. Več o tem tudi v večerni oddaji Radija Vatikan.
Na Ponikvi pri Šentjurju je bilo danes tradicionalno srečanje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in staršev. 20. slomškov dan je letos nosil naslov Mož beseda več velja kakor kup zlata. Ob letošnjem jubileju je izšel tudi zbornik pod naslovom Kdor hoče druge vneti, mora sam goreti. Na Ponikvi so podelili tudi slomškova priznanja in naziv častni član Društva katoliških pedagogov Slovenije za služnim učiteljem in katehetom. O letošnjih prejemnikih je Helena Kregar iz Društva katoliških pedagogov Slovenije povedala.
Iz katehetskih vrst po Slomškovo priznanje dobila sestra Emanuela Žerdin, poznamo jo kot pronicljivo komentatorko tudi preko vašega radija, dela pa tako kot katehistinja, kot tudi sestra pri spremljanju umirajočih v ljubhospicu. Potem iz vrst našega društva bo dobila priznanje gospa Dragica Motik, ki je bila dolgoletna učiteljica v zamejstvu in zdomstvu. Tretji dobitnik pa je profesor Leon Krnel, ki je učitelj, predavatelj, organist, skladatelj, zborovodja. V par besedah kar težko opišem njegovo široko delovanje. Dobitnika naziva častni član pa sta gospa Verena in gospod Andrej Perko.
Namen vsakoletnega Slomškovega dneva je povezovati učitelje, vzgojitelje, katehete in starše, moliti za blagoslov vzgojno-izobraževalnega dela in vrednotiti pedagoško ter katehetsko delo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V komendi po poplavah za več kot 30 milijonov evrov škode.
V starosti 98 let je umrl nekdani italijanski predsednik Giorgio Napolitano.
Slovenija četrto leto zapored obeležuje praznični dan športa.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri odcepu za Finkovo oziroma Gorenje pod Poljane. Tako da voznike opozarjamo, tam bo potrebno še kar nekaj časa počakati v zastoju ali pa obrnite in se odpravite proti cilju po kakšni od lokalnih cest. Sicer pa danes bo do 19. ure zaprta cesta Škofljica X zaradi kolesarske prireditve, do 9:30 zvečer pa cesti kanal Lik Mešček Neblo in pa Ročin Lik na severno primorskem zaradi avtomobilistične prireditve. Cesta Poljane Prevalje na Koroškem bo danes do 18. ure zaprta zaradi gradnje vodovoda. Cesta pod Pečik pa bo zaprta do 4. novembra pri podkraju zaradi obnove vozišča. Regionalna cesta Maribor Ptuj je zaprta v Miklavžu na Dravskem polju in zapora bo trajala do 18. novembra. Cesto je reka Jezero pa bodo danes potem proti večeru odprli. Vozite strpno in previdno, vsem skupaj pa želimo lep dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Civilne organizacije Prebudimo Slovenijo, Vse posvojitev, Nova slovenska zaveza in Združeni obliki sprave so se danes s protestno izjavo opredelile do dogajanja na javni radioteleviziji Slovenija. Zapisali so, da protestirajo zoper politični kadrovski tsunami, s katerim vladajoča politika po svojih nameščencih v organih RTV Slovenija izničuje še zadnje sledi pluralnosti javnega zavoda, ki bi moral biti v službi vseh Slovencev. Več Mateja Feltrin-Novljan.
Protestiramo zoper nasilni prevzem in obsojamo, da ste zamenjali večino oseb na vodilnih funkcijah javnega zavoda RTV Slovenija. Ta politična čistka se nadaljuje nad posameznimi TV-voditelji in novinarji. Izrazi sovraštva in izločanja, ki jih vaši vplivni prijatelji objavljajo na družbenih omrežjih, napovedujejo nadaljno agresijo, so v imenu organizacij v sporočilu za javnost zapisali Vlasta Doležal Rus, Romana Bider, dr. Matija Ogrin in dr. Janez Juhant. Opozorili so, da so ogrožene in pod udarom oddaje Arena intervju Utrip pričevalci, v katerih smo po njihovem mnenju Slovenci raznolikih nazorskih pogledov lahko spremljali profesionalno artikulirane, strpne, informativne in za gledalce privlačne predstavitve slovenske zgodovinske in politične stvarnosti, ter se ob takšnih glasovih pristne demokratične slovenske omike tudi sami kultivirali. Javni zavod RTV Slovenija mora omogočati, da njegove oddaje izražajo raznolike svetovne nazore, politična prepričanja in kulturne potrebe raznih krogov slovenskega prebivalstva, tako mestnih kakor podeželskih, tako modernih kakor tradicijskih. Nazori, občutja in težnja raznolikih socialnih, kulturnih in duhovnih profilov Slovencev morajo biti zakon in mera, po kateri se ravnajo uredniki pri izbiri vsebine programov. Protestiramo, da si novo vodstvo zavoda prizadeva prav nasprotno in zatira zadnje ostanke pluralnosti. Takšno politično polaščanje skupne javne ustanove je zavržno, so zapisali in sporočilo sklenili z besedami, da je neprofesionalno in sramotno, da javni zavod RTV Slovenija, ki je last vseh Slovencev, klone v servilno podložništvo politiki. Svet zavoda še nikoli od leta 1990 ni bil sestavljen tako enoumno in politično, kakor zdaj. S takim nasilnim ravnanjem se vodstvo zavoda RTV Slovenija vrača v dobo enoumnega političnega nasilništva, kakor v bivšem režimu. Jemlje nam pravice, ki pripadajo vsem. Zato izražamo polno razumevanje do čedalje glasnejših pobud glede neplačevanja obveznega RTV prispevka. Zakaj bi vam plačevali prispevek za to, kar ste nam ukradli, so se na koncu sporočila za javnost vprašali predstavniki civilnih iniciativ Prebudimo Slovenijo, Vse posvojitev, Nova slovenska zaveza in Združeni oblipi sprave.
Po nočnem naraščanju in poplavljanju posameznih rek v Zgornjem Posočju ter Save Bohinke s pritoki, te reke večinoma že opadajo oziroma se ustaljujejo, so sporočili iz Agencije za okolje. Danes se bo vodnatost rek v osrednji in vzhodni Sloveniji povečala, večina rek pa bo dosegala srednje pretoke. Medtem pa se po državi nadaljuje sanacija avgustovskih neurij. Sanacija škode v občini Komenda poteka v skladu z razpoložljivimi sredstvi in opremo. Vodna ujma je najbolj prizadela stanovanske objekte, izmed javnih pa šolo in vrtec v Mostah in dva mostova. Skupna škoda je ocenjena na 31 milijonov evrov, od tega je kar 26 milijonov škode na zasebnih objektih, je povedal župan Juri Kern. Za povračilo izplačanih plač delavcem, ki so jim po poplavah v začetku avgusta odredili drugo delo, na primer čiščenje proizvodnih prostorov, pa je do ponedeljka, ko se je iztekel rok, zaprosilo 289 delodajalcev za 7036 zaposlenih. Povračilo izplačanih plač so lahko delodajalci uveljavljali za obdobje od 3. avgusta do 3. septembra letos. Predsednik vlade Robert Golob je minuli teden v državnem zboru povedal, da bo država za obnovo in razvoj potrebovala 6,7 milijarde evrov in da bo v predlogu zakona o obnovi ta številka podrobneje pojasnjena. Ena od osrednjih točk zakona bo po njegovih besedah namenski sklad za obnovo Slovenije. Končna rešitev za njegovo delovanje pa še ni znana. V gospodarstvu si želijo, da bi bila tako v zakonu kot pri delovanju sklada zagotovljena transparentnost in nadzor nad vplačili in izplačili. Ustrezen nadzor nad blagajno sklada si želi tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Prispevek Petre Stopar.
Kot je znano, je vlada za financiranje obnove države po avgustovski vodni ujmi napovedala ustanovitev posebnega zunaj proračunskega sklada. Vanj se bodo stekala sredstva iz državnega proračuna, proračuna Evropske unije ter sredstva iz drugih virov, na primer donacije. V sklad naj bi prispevali vsi, zaposleni naj bi namenili 0,3% dohodnine, v enakem znesku naj bi prispevalo tudi gospodarstvo. Lahko pa bodo namesto tega izbrali delo na solidarnostno soboto. Predsednikov državnega sveta in Združenja delodajalcev, obrti in podjetnikov Marku Lotriču se zdi prav, da vsi prispevamo svoj delež pri obnovi države. Pomembno pa se mu zdi tudi, da so deleži uravnoteženi. Trenutno je ta neusklajenost med ukrepoma solidarnostnega prispevka in solidarnostne sobote po njegovem prevelika.
Solidarnostni prispevek v obliki 0,3% pri dohodnini predstavlja pri povprečni slovenski plači okrog 80 evrov. Ko pa se pogovarjamo o solidarnostni soboti ali kateremkoli drugem dnevu, pa to stane podjetje 270 evrov.
Sam meni, da bi bilo dovolj, če bi tako zaposleni kot podjetje namenili v sklad za obnovo del, ki zajema od 80 do 90 evrov.
In to bi bil tudi nekak usporednica predlaganim ukrepom, da tisti, ki niso zaposleni v zasebnem sektorju, lahko pač s svojim prispevkom v enaki višini, spravni celih 3% dohodnine, da so enako obremenjeni pri pač obnovi države zaradi poplav. Še enkrat podarjam, ti izračuni temeljijo na slovenski povprečni plači, tako da se bistveno spustijo pri minimalni plači, oziroma jih skoraj ni, seveda se pa bistveno povečajo pa pri visokih plačah.
Lotrič se tudi pridružuje pozivu delodajalcev, ki pričakujejo vzpostavitev ustreznega civilnega nadzora nad poslovanjem in uporabo sredstev sklada za obnovo ob upoštevanju ustrezne zastopanosti vseh plačnikov v sklad. Da bodo vsa izplačila iz naslova obnove javno objavljena, je Golob ta teden napovedal pred poslanci.
In to na način, ki bo tudi primerljiv med seboj. Zato, da bi poskušali na ta način preprečiti razlike pri tretiranju ali ljudi, ali občin, ali pa tudi gospodarskih družb. Želimo, da so sredstva, ki jih posameznik kot fizična, pravna ali pa javna oseba, ki jih dobi, da so transparentne in predvsem javno objavljene na način, ki je preverljiv.
In dodal, da bo vlada v naslednjem tednu obiskala Koroško regijo, nato pa še druge.
Udeležba ministrice za javno upravo Sanje Ajanović-Hovnik in štirih sodelavk ministrstva na julijskem forumu o trajnostnem razvoju v New Yorku dviguje prah. Za službeno pot vseh udeleženih je namreč država odštela nekaj več kot 33 tisoč evrov. Glede vprašanja, ali je bila udeležba vseh sodelavk ministrstva res nujna, saj je bilo mogoče sodelovati tudi prek videopovezave, je ministrica zapisala, da se je Slovenija kot resna država, bodoča članica Varnostnega sveta, konference udeležila v živo, ogled preko videopovezav pa je namenjen širši javnosti in ne političnim odločevalcem. V družbi Gen Energija, ki upravlja slovensko polovico nuklearne elektrarne Krško, menijo, da bi morali sprva predvideno moč drugega krškega jedrskega bloka 1100 MW podvojiti. Med drugim bi sistem pri izbiri možnih dobaviteljev izboljšali pogajalsko izhodišče. Več v prispevku Andrej Šinko.
Povečanje moči novega bloka jedrske elektrarne omogoča spremenjena zakonodaja, ki omejitve na 1100 MW ne določa več. Po besedah direktorja Gen Energije Dejana Paravana je še pomembneje to, da je prišlo do energetske krize, z njo se je pojavila še večja potreba po električni energiji, zaradi tega pa se je okrepilo tudi zanimanje okoliških držav za soinvestitorstvo v projektu.
Zaradi tega smo čisto z pragmatičnega gledišča šli v odločitev, da razširimo razpon možnih variant, se pravi, da odpremo pot tudi za močnejšo enoto, to govorimo o enotah, ki so reda 1400-1600 MW, ali celo za dva bloka, ker nam pač to lokacijo omogoča. To smo pač dejansko to odločitev sprejeli in bomo v pobudo šli s to razširjeno vojnico oziroma z razširjeno varianto moči.
Pri odločitvi za večjo moč je pomembno zlasti dejstvo, da enoto do 1100 MW ponuja le ameriški dobavitelj Westinghouse, medtem ko so z razširjeno varianto odprli pot še drugima dvema dobaviteljema, francoski družbi EDF in južnokorejski družbi KHNP.
Kar je izjemno pomembno je to, da je vlada prepoznala, da je to zelo pomemben projekt, da je imenovala državnega sekretarja, ko bi naj to predsednika vlade in da se oblikovala ustrezna delovna skupina, ki združuje cel kup ljudi iz različnih ministrstev, pa tudi z nami in iz gospodarstva, zato da se bo projekt ustrezno koordiniral.
Najbolj kritično pri projektu je po Paravanovi oceni sicer umeščanje v prostor. V Gen Energiji se pospešeno pripravljajo na oddajo vloge za začetek postopka, glede časovnice pa Paravan pravi, da naj bi vse podlage za končno odločitev investitorja pripravili do leta 2028.
Koroški deželni glavar Peter Kajzer je po poročanju avstrijske tiskovne agencije danes napovedal, da bo na slovenski politični vrh naslovil protest proti gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem. Zgodovina je po njegovih besedah namreč jasno pokazala, da jedrske elektrarne predstavljajo neobvladljivo varnostno tveganje, ki ima lahko uničujoče posledice. Nemška notranja ministrica je za nemški tednik Welt am Sonntag napovedala vzpostavitev začasnega nadzora na meji s Poljsko in Češko, da bi tako omejili pritok migrantov v državo. Preučujejo pa tudi druge ukrepe, ki bi preprečili tihotapljenje in trgovino ljudi. V starosti 98 let je v rimski bolnišnici umrl nekdani italijanski predsednik Giorgio Napolitano. Že dlje časa je imel zdravstvene težave. V bolnišnico so ga sprejeli kmalu po njegovem rojstnem dnevu 29. junija, v zadnjih dneh pa se je njegovo stanje še poslabšalo. Italijanska vlada se je odločila, da bo Napolitanu priredila državniški pogreb, ki bo v torek. Z njim bo sovpadal dan žalovanja. Vse do pogreba bodo zastave pred parlamentom spuščene na poldroga. Iz sveta se medtem še vrstijo izrazi sožalja. Z jesenskim enakonočjem se danes začenja koledarska jesen, ki kljub deževnemu začetku v prihodnjem tednu na to še obeta lepo vreme s temperaturami po nižinah okoli 25 stopinj Celzija. Ob menjavi letnih časov astronomski observatorij Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani organizira dan odprtih vrat. Ta bo drevi od 19. do 22. Za obisk pa je treba prek spleta rezervirati brezplačne vstopnice. Dediščina je ključna za raznolikost našega življenja, naše identitete. Tradicionalne veščine in znanja so zagotovo ključnega pomena za to, kar nas opredeljuje in predstavlja kot edinstvene v tem globalnem svetu. Kako velik pomen dajemo temu v Sloveniji, vsako leto znova potrjujejo tudi bogate vsebine in dogodki ob tednu kulturne dediščine v sklopu vseevropskih, ki se začnejo s slovesnim odprtjem letos v Prekmurju. S kakšnim vsebinskim poudarkom pa odgovarja Nataša Gorenc.
Letos se posvečamo redkim in dragocenim znanjem, spretnostim in poklicam. Se želimo poudariti dejstvo, da redka in dragocena tradicionalna znanja, spretnosti, obrti, poklici izginjajo in smo pravzaprav pred velikim izzivom, kako zagotoviti in omogočiti pogoje za prenos znanja in veščin redkih nosilcev na mlajše generacije prav v tem prostoru in času. Dneve Evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine 2023 odpiramo z enim krasnim, kvalitetnim, zanimivim programom v Beltincih. V 17. uri imamo slovesnost, vabljeni, da se nam pridružite. Dogodki pa bodo zgoščeni do 7. oktobra po vsej Sloveniji 450 dogodkov.
V okviru evropskega projekta Zaščiten okus Evrope – Kranjska klobasa pa je danes v Medvodah potekal festival Kranjske klobase. Na njem se je predstavilo vseh 13 certificiranih proizvajalcev tega izdelka. Klobase je bilo mogoče tudi pokušati, obenem pa je bila v živo prikazana priprava jedi s to v Sloveniji priljubljeno mesnino.
Slovenski kanuist Benjamin Savšek je v Londonu še drugič v karieri postal svetovni prvak v slalomu na divjih vodah. Olimpijski prvak iz Tokija je bil najboljši že v polfinalu, v finalu pa je zanesljivo premagal vse tekmece.
Težko jih primerjam, vsaka zase je res krasna v bistvu. Je bila pa tale danes kar zahtevna, v bistvu proga sama tudi je bila zahtevna, tako da sem res vesel, da sem prenesel ta pritisk in da sem uspel tako možno odpelati, kakršno znam.
Drugi slovenski finalist Luka Božič je po veliki napaki zasedel 10. mesto. V kajakaški finale svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Londonu pa se je danes od Slovencev po napovedih uvrstil le Peter Kauzer. 40-letni Hrastničan v polfinalu sicer ni dokazal perfektne vožnje, a kazenskih sekund si ni nabiral. Sedmi čas pa je zadostoval za izpolnitev prvega sobotnega cilja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v 6. krogu kvalifikacijskega turnirja skupine C za nastop na olimpijskih igrah vendarle dočakala prvo zmago. V Lodžu je po 5 porazih in eni osvojeni točki tokrat 3-2 premagala Kolumbijo. Jutri bodo Slovenke turnir končale z dvobojem proti Južni Koreji, ki ima na lestvici 2, a je še brez zmage. Slovenska smučarska skakavka Nika Križnar je zmagala na 5. tekmi poletne velike nagrade v Romuniji. Družbo na zmagovalnem odru je delala Ema Klinec, ki je osvojila 2. mesto. Danes je dan slovenskega športa, ki ga je Slovenija kot praznik prvič obeležila 23. septembra leta 2020 in se s tem pridružila sedmim državam, ki so imele praznik športa. Olimpijski komitej Slovenije je zaradi slabega vremena sicer na oktober predstavil olimpijski festival, ki bi bil osrednji dogodek praznika, s katerim se začenja tudi Evropski teden športa, ko bodo po Sloveniji potekale številne športne aktivnosti. Spomnimo, da so na današnji dan športniki samostojne Slovenije, torej leta 2000, v Sidneju prvič prejeli zlata olimpijska odličja. Priborili so jih veslaški dvojni dvojec Istok Čop in Luka Špik ter strelec Raimond Debevec z malokalibersko puško v trojnem položaju.
Popoldne bo oblačno, le na Primorskem se bo oblačnost trgala. Dež bo od severovzhoda slabel, a pozno popoldne in zvečer bodo v zahodnih krajih spet nastajale krajevne plohe, na Primorskem tudi posamezne nevihte. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Po noči bo dež večinoma ponehal, ponekod v zahodnih krajih se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, v Gornje Savski dolini okoli 5, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri dopoldne bo v zahodnih krajih delno jasno, drugod pa oblačno. Od vzhoda bo dopoldne spet začelo deževati. V zahodni polovici Slovenije bodo padavine manj verjetne, se bo pa pooblačilo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Še obeti. V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod v južnih in vzhodnih krajih ni izključen občasen rahel dež. Pihal bo severovzhodnik. V torek bo sončno in topleje. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana rahlo dežuje 17 stopinj, letališče Portorož zmerno oblačno 24, tudi v Kopru 24, Nova Gorica 23, Ajdovščina 22, Bovec in Tolmin 21, Bohinjska Čežnica 19, Postojna, Idrija in Ilirska Bistrica 18 stopinj, Črnomelj dežuje 17, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 17, tudi v Kranju 17 stopinj, Rateče Gorenja vas 16, Kočevje, Murska Sobota, Slovengradec, Krško, Lendava, Litija, Logatec, Metlika, Ravne na Koroškem in Vrhnika 15 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor dežuje 14, Celje, Novo mesto, Babno polje, Gornji grad, Jezersko, Maribor, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Trbovlje, Trebnje in Velenje 14 stopinj. Hrastnik, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 13, Pohorje 12, Krvavec 8, Kredarica pa rahlo rosi 4 stopinje Celzija.
V teh dneh pričakujte revijo Prijatelji Radija Ognjišče. Pisali smo jo srcem in mislijo na vas. Če je v minulih tednih ali mesecih prišlo do sprememb v naslovih, prosimo, da nam to sporočite na 01 512 11 26. Radio Ognjišče vam želi prijetno branje. Revija Pro bo kmalu z vami. V poštnem nabiralniku in na radio.ognjisce.si.
Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje je pri odcepu za Finkovo zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj na gorinski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je kilometer. Vse do 19. pa bo zaprta cesta Škofljica-Ig zaradi kolesarske prireditve. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.